რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს ეწვია ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობით. დონალდ ტრამპი აკრიტიკებს ჰილარი კლინტონის პოზიციას რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში. სირიის მთავრობას ქლორის გამოყენებით თავდასხმაში ადანაშაულებენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. საქართველოს ეწვია ჩრდილოატლანტიკური საბჭო. საბჭო თბილის ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ხელმძღვანელობით სტუმრობს. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გაამახვილა ყურადღება ვიზიტის მნიშვნელობაზე.
ეს ვიზიტი გახლავთ უმნიშვნელოვანესი გზავნილი ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერისა და განვითარების კუთხით. ეს არის ძალიან ძლიერი გზავნილი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის კუთხით და რა თქმა უნდა საქართველოს მიერ განხორციელებული დემოკრატიზაციის რეფორმების მხარდაჭერის და აღიარების კუთხით.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა, დღესვე თბილისში იხსნება ნატოს საქართველოს კომისიის ორდღიანის ხდომა, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი უხემცხონელებს. იენს სტოლტენბერგი აპირებს ასევე საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებთან, ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრას. საქართველოში ვერ გაიმართა მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო დღეისთვის დანიშნული პლენარული ხდომების გარომ. იმის გამო, რომ კორუმი ვერ შედგა. რეგისტრაცია გაიარა სულ 30 დეპუტატმა, მათ შორის იყვნენ ფრაქციების, რესპუბლიკელების, ქართული ოცნების, კონსერვატორების წარმომადგენლები. რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე წყვეტს მუშაობას, თუმცა დღეისთვის რეგლამენტის თვე გათვალისწინებით პლენარული ხდომა დანიშნული იყო. ახლა ცნობები უცხოეთზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისი მეტოქე, პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ჰილარი კლინტონი ვერ შეძლებდა პოზიციების დაცვას ისეთ მძიმე მოწინააღმდეგეებთან ურთიერთობაში, როგორიცაა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. იცით, ჰილარის უყვარს რუსეთთან კაცრად საუბარი, პუტინი მას უყურებს და იცინისო, განაცხადა ტრამპმა 6 სექტემბერს ვირჯინიის შტატში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. კლინტონის მიმართ ტრამპის ეს კრიტიკა ერთ დღეში მოხვა თავად კლინტონის მიერ გამოთქმულ ბრალდებას, რომ ტრამპი რუსეთს აქეზებს კიბერ იერიშების მეშვეობით ჩაერიოს შეერთებულ შტატების საარჩევნო პროცესში. შეერთებულ შტატებში წელს 8 ნოემბერს გაიმართება პრეზიდენტის არჩევნები. სირიიდან გავრცელებული ცნობებით, ათობით ადამიანს დაშირდა მკურნალობა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში. სავარაუდოდ ქლორის გამოყენებით მოწყობილი იერიშის შედეგად. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით 60-მდე ადამიანს შეექმნა მძიმე პრობლემები სუნთქვის სასმას შემდეგ, რაც 6 სექტემბერს ალეპოს რაიონში, რომელსაც ოპოზიციონერები აკონტროლებენ, მოეწყო საჰერო იერიში ეგრეთ წოდებული კასრის ბომბებით. დაღუპულების თაობაზე არაფერს იუწყებიან. მოხალისეების გაერთიანება სირიის სამოქალაქო თავდაცვა, რომელიც მიაბოხეების მიერ კონტროლებულ ტერიტორიებზე მუშაობს დასარალებულების დასახმარებლად, აცხადებს, რომ თავრობის ვერთ მფრენებმა ჩამოაგდეს კასრის ბომბები, რომლებიც ქლორის გაზსაც შეიცავდა. რუსეთში სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულ 4 ყირიმელ თათარს. დონის როსტოვში განთავსებულმა სამხედრო სასამართლომ ისლამისტური ჯგუფ ჰიზბ ut-ტაჰრირის ევროპაში დამნაშავეცნო 4 პირი. ამათ 5-დან 7 წლამდე პატიმრობა შეუფარდა. 4-ვე ყირიმელი თათარი თავს უდანაშაულოდ ცნობს და პოლიტიკურად მოტივირებულ სამართლებრივ დევნას საუბრობს. 4-ვე პირი ყირიმში დააკავეს წელს იანვრიდან აპრილამდე პერიოდში. და ბოლოს, რიო-დე-ჟანეიროში დღეს იხსნება ზაფხულის პარალიმპიური თამაშები. 61 ქვეყნის 4000-ზე მეტი პარალიმპიელი ათლეტის მონაწილეობით. მათ შორის არ იქნებიან რუსეთის წარმომადგენლები, რომელთა მთელი გუნდი დისკვალიფიცირებულია მას შემდეგ, რაც გამოციებამ გამოააშკარავა რუსეთის სპორტში სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი დოპინგის პროგრამა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Yeah. Midnight sun is gonna come shine through. distance between us. What I want most to do is to get close to you. Tonight I celebrate my love.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the
salvation back. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში შეხვედრებს მართავს. ბათუმში გაიხსნა მონოპიესების ფესტივალი. 11 სექტემბრამდე საზაფხულო თეატრის მცირე სცენაზე მაყურებელი 7 დრამატურგის პიესას ნახავს. ამ თემებს უახლოესად 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამ წუთებში თბილისში სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა იწყება, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ხელმძღვანელობს. კომისიის სხდომამდე ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა. ხვალდაგეგმილია გიორგი მარგველაშვილისა და ნატოს გენერალური მდივნის ორმხრივი შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტი გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვებს. ასევე გამართება საქართველოს პრეზიდენტისა და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრა ნატოს მუდმივ წარმომადგენლებთან. გეგმილია ასევე საქართველოს პრეზიდენტისა და ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ერთობლივი პრესკონფერენცია. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი მნიშვნელოვანი დადასტურება იმ ინტერესის და მხარდაჭერის, რომელიც საქართველოს გააჩნია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხრიდან. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ უთხრა. რაც შეეხება ნატო საქართველოს კომისიის სხდომას, მისი თქმით კომისიის სხდომაზე განხილული იქნება ვარშავის სამიზე მიღწეული შეთანხმებები. განვიხილავთ იმ თავდაცვის სისტემის გაძლიერების მექანიზმებს, რომელიც შეთანხმდა ვარშავის სამიზე, ასევე განხილული იქნება სტრატეგიული კომუნიკაციების მექანიზმები, რომელიც ვარშავის სამიზე შევათანხმეთ. ასევე საუბარი იქნება საქართველოს მისწრაფებაზე ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ძირითადი ინსტრუმენტებით. ჩვენ გაგვაჩნია ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ საქართველო მოემზადოს ევროპისათვის. ეს არის წლიური ეროვნული პროგრამა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის, განაცხადა დავით ბაქრაძემ. მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პლენარული სხდომა ვერ გაიმართა. საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომის გახსნისთვის, რომელიც მოქმედი პარლამენტისათვის ბოლოა, კვორუმი არ შედგა. რეგისტრაცია სულ 30-მდე დეპუტატმა გაიარა, მათ შორის იყვნენ ფრაქციების, რესპუბლიკელების, ქართული ოცნების, კონსერვატორების წარმომადგენლები. რეგლამენტის თანახმად პარლამენტი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე მუშაობას წყვეტს, თუმცა დღეისათვის რეგლამენტისვე გათვალისწინებით პლენარული სხდომა დანიშნული იყო. მოქმედი პარლამენტის დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო მიმდინარე კანონპროექტების განხილვა, რომელზეც გადაწყვეტილება საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში ვერ მიიღეს. მათ შორის არის საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები. პლენარული სხდომის გამართვის შემთხვევაში პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატებისათვის უნდა ეყარა კენჭი. დღეს ალბათ ცოტა უფრო კარგად უნდა წარმოსდგარიყავით ერთმანეთსა და საზოგადოების წინაშე. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომათა დარბაზში სხდომის ჩაშლასთან დაკავშირებით გააკეთა. მომხდარის გამო უსუფაშვილმა ბოდიში მოუხადა ამომრჩელოსა და ქუთაისში ჩასულ პირებს. მან სურვილი გამოთქვა, რომ 8 ოქტომბერს ისეთი პარლამენტი იქნება არჩეული, რომელიც აღებულ პასუხისმგებლობას პირველი დღიდან ბოლო დღემდე ღირსეულად ატარებს. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საერთაშორისო მედია ცენტრი ევროპის სახლში განთავსდება, რომელიც ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს დღეიდან გადაეცემა. ამის შესახებ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ უთხრა. როგორც ბაქრაძემ აღნიშნა, საერთაშორისო მედია ცენტრში არამხოლოდ საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებს, არამედ ადგილობრივ და საერთაშორისო დამკვირვებლებსაც ექნებათ მუშაობისა და შეხვედრების გამართვის საშუალება. არჩევნებში მონაწილე პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების მიერ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო სიის წარდგენის ვადა ხვალი წურება. საარჩევნო კანონმდებლობის გათვალისწინებით პარტიული სია ცესკოს თავმჯდომარეს უნდა წარედგინოს არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 29 დღისა. შესაბამისად ხვალ სიების წარდგენის ბოლო ვადაა. ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველი ათეული ძირითადად პარტიის ახალი სახეებით არის წარმოდგენილი, როგორც ინტერპრეს ნიუსისთვის არაოფიციალურად გახდა ცნობილი. ქართული ოცნების სიის პირველ ათეულში 7 დეპუტატობის ის კანდიდატია, რომელიც პრემიერმა საზოგადოებას, როგორც პარტიის ახალი სახე, საგურამოში გამართულ ღონისძიებაზე გააცნო. ამავე წყაროს ცნობით, არაგამსვლელ სიაში არიან მაჟორიტარულ ოლქებში წარდგენილი კანდიდატები, რომელთა რიგითობა სიის 59 ნომრიდან იწყება. არჩევნებში მონაწილე პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების მიერ ცესკოში საარჩევნო სიის წარდგენის ვადა, როგორც კვა გითხარით, ხვალი წურება, ხვალე ოფიციალურად გახდება ცნობილი ქართული ოცნების საარჩევნო სია. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მეოთხე დღეა 15 წლის გოგონას ეძებენ. გაუჩინარებული გოგონას ოჯახის წევრებმა სამართალდამცავებს უკვე მიმართეს. ისხან ბათუმში ჩადიოდა მამასთან, მაგრამ ეს ამბავი ყოველთვის ვიცოდით და ორ დღეში უკან ბრუნდებოდა. ახლა კი არაფერი ვიცი მისი გაუჩინარების შესახებ. პოლიციაში ვიყავით და მითხრეს, რომ ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რათა ჩემი შვილიშვილი მოძებნონ, ამბობს გოგონას ბებია. რამდენიმე სკოლაში, სადაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, სასწავლო პროცესის დაწყება შესაძლოა ორი კვირით გადაიწიოს. ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. შეგახსენებთ, სასწავლო წელი 15 სექტემბერს იწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში შეხვედრებს მართავს და ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს ეცნობა. მოსახლეობა მთავარ პრობლემად უსაფრთხოებას მიიჩნევს. გოგა აფციაური გვეტყვის უფრო მეტს ამ შეხვედრების შესახებ.
სოფელ მერეთში უსაფრთხოების გარდა გზის პრობლემა დაასახელეს. გარდა ამისა, მერეთის გვერდით სოფელ ზარდიანტკარში ისევ აღსადგენია რამდენიმე სახლი. ზარდიანტკარი 2008 წლის ომის დროს მთლიანად დაიცალა. ადგილობრივი მოსახლეობა საცხოვრებლად გორის საბავშვო ბაღებში განათავსეს. ზარდიანტკარში კი მეზობელი ოსური სოფლიდან შეიარაღებული დაჯგუფებები შევიდნენ. სახლების ნაწილი დაწვეს, ნაწილი გაძარცვეს. სროლისას თითქმის ყველა სახლი დაზიანდა. მოგვიანებით, როცა ქართული პოლიციის საგუშაგო სოფლის სიღრმეში განთავსდა, ზარდიანტკარელების ნაწილმა სოფელში დაბრუნება შეძლო. თუმცა რამდენიმე ოჯახი ისევ გორის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ცხოვრობს, რადგან სოფელში საცხოვრებელი პირობები არ აქვთ. ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობა სახლების შეკეთებას ითხოვს. რაც შეეხება სასმელი და სარწყავი წყლის, ასევე სოფლის გაზიფიცირებას, ეს პრობლემები ეტაპობრივად გვარდება.
კოშეგუტიანის გზა, ზარდიანტკარის გზა, რომელ საუკუნეში ვარ, ეხლა გზა აღარ უნდა იყოს პრობლემა. საზღვარგარეთ მგონი ბაღებში ასახსულ ასფალტები და აქ არ შეიძლება. თუ ხელს არ შეგვიშლიან კიდე ისინი, ამას გააკეთებენ ყველაფერს.
აი ზემოთეს არხი გადმოყავთ, არხი შუქები გააკეთა, წყალს ავეხ ბურღამელ ამოვიდა წყალი.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას შეპირდა, რომ პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება. მისი თქმით, სპეციალურ უწყებად შორის კომისიას, რომელიც საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის და მოგვარებისთვის შეიქმნა, ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე ამომწურავი ინფორმაცია გააჩნია.
ამ სოფელშიც მათ შორის ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. მოსახლეობა ზოგადად ამ რაიონებში მოუწესრიგ და დიწილა წყლის მომარაგების პრობლემა, საირიგაციო და სასმელ წყალს გულისხმობ, ბევრ მოუწესრიგ და გზები, თუმცა ბევრ გარჩევა ება ისევ და ჩვენ სწორედ ამაზეც საუბრობთ, რა გამოწვევები და პრობლემებია დარჩენილი, რაზეც აუცილებელია შემდგომში რეაგირება. გაზით მომარაგება ძალიან სასიხარულო ყველა სოფელში დასრულდა, ასევე ფინანსდება ყველა სტუდენტი, ბევრი სკოლის რეაბილიტაცია მოხდა საბავშვო ბაღების. ჩვენ შევეცადეთ წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების მოგვარება. რა თქმა უნდა, ერთბაშად ყველაფრის გადაწყვეტა არის შეუძლებელი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ძალიან დინამიურად მოძრაობთ იქითკენ, რომ ხმაროთ არსებითად ამ რეგიონებს და მომავალში კიდევ უფრო გავაძლიეროთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეების მთავარ პრობლემად უსაფრთხოება და საოკუპაციო ძალების მიერ მათი დაკავება რჩება. გარდა ამისა, ყოველ წელს მცოცავი ოკუპაციის, მავთულხლართებისა და ღობეების მონტაჟის შედეგად ადგილობრივები სახნავს ათეს ფართობებს, ტყის მასივებს და საძოვრებს კარგავენ.
თქვენას მინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფრო რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალციხის რაიონში ორფოლოს პოლიგონზე მრავალ ეროვნული სწავლება მიმდინარეობს. ამ სწავლებების შესახებ ახლა გვეტყვის მაია იველაშვილი, ჩვენი კოლეგა, რომელიც სატელეფონო ხაზია. მაია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. დღეს მრავალ ეროვნული სწავლება ეჯაილს დიდი 2016 წარგლებში ორფოლოს სამხედრო სასწავლებელზე ღია კარის გაიმართა. სამეთაურო საშტაბო და საველე მომზადებას მოიცავს ეს ღონისძიება. მე გეტყვით, რომ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებს 6 ქვეყანა. ეს გახლავს ამერიკის შეერთებული შტატები, ბულგარეთი, რუმინეთი, უკრაინა, ლატვია და საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეები. სწავლების მონაწილე ქვედანაყოფებმა მოწვეული სტუმრებისთვის საჩვენებელი წვრთნების გამართეს. სამხედრო წვრთების სცენარი ძირითადად მოიცავდა ავიაციის, საარტილერიო დანადგარების ცეცხლის სამიზნეზე უსაფრთხოების ოპერაციებს, ასევე სატანკო და ტანკსაწინააღმდეგო ქვედანაყოფების საცეცხლო მხარდაჭერას. საჩვენებელი წვრთნები დღეს უკვე მე-6 დღეა რაც გრძელდება და იგი 9 სექტემბერს დასრულდება. მე შეგახსენებ, რომ ამაში მონაწილეობა მიიღო 6-მა ქვეყანამ. ადგილობრივ სწავლების ხელმძღვანელის მალხაზ მაკარის განცხადებით ეს არის მნიშვნელოვანი, რადგან როცა 6 ასეთ ქვეყანაში მონაწილეობს საქართველო, ეს ნიშნავს, რომ საქართველო ისტრაფის დასავლეთისკენ და ევროატლანტიკური სწავლებისკენ. შესაბამისად ამ ტიპის წვრთნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია. დღევანდელ საჩვენებელ წვრთნებს მედიის გარდა ადგილობრივი მაცხოვრებლებიც დაესწრნენ და იგი 9 სექტემბერს დასრულდება ასევე საჩვენებელი წვრთნებით. და შეგახსენებთ მე, რომ ხელშეწყობისთვის ასევე სამხედრო ქვედანაყოფებმა სამახსოვრო სიგელები გადასცეს ახალციხის ადგილობრივ ხელისუფლებას და განაცხადეს, რომ ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ გადადგმული ამ მიმართულებით სამხედრო სტრატეგიული მნიშვნელობის მხარდასაჭერად.
დიდი მადლობა, მაია. ეს გახლავთ მაია იველაშვილი, რომელიც ორფოლოს პოლიგონიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, სადაც მრავალეროვნული სწავლება მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით კვლავაც რეგიონიდან. კუტნილი ხელფასის მოთხოვნით უკაცრავად ბათუმში გაიხსნა მონოპიესების ფესტივალი. 11 სექტემბრამდე საზაფხულო თეატრის მცირე სცენაზე მაყურებელი 7 დრამატურგის პიესას ნახავს. მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც ეკალო ორთქიფანიძემ მოამზადა.
ბათუმში მონოპიესების რიგით მესამე ფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალი 11 სექტემბრამდე გაგრძელდება და სამი დღის განმავლობაში 7 დრამატურგის მონოპიესას მცირე სცენაზე ერთი მსახიობი ითამაშებს. ბათუმის მონოპიესების ფესტივალი საზაფხულო თეატრის მცირე სცენაზე დრამატურგისა და რეჟისორის პაატა ციკოლიას პიესით „მემქვია ლალი“ გაიხსნა. მისი თქმით, მონოპიესების ფესტივალი საინტერესოა იმით, რომ იგი ექსპერიმენტების საშუალებას იძლევა.
ვინც კარგად წერს, შეიძლება სადოს და დრამატული ტექსტი დაწეროს, არ არის აუცილებელი რომ იყოს დრამატურგი. ლიტერატურის ნებისმიერ შეუძლია ფილოსოფოს, ჟურნალისტის, იურის. თავრე კონდეს რაღაც სათქმელი და მონოპიესების ფესტივალს შეუძლია ეს სათქმელი უცებ მოათავსოს ესეთ ჩარჩოში, რასაც სასცენო ხელოვნება აკეთებს. იყოს ძალიან ხარტი და მოულოდნელიც და ჩემი აზრით სასცენო ხელოვნებას რა შეუძლია, ხო? გაცილებით უფრო სწრაფად, ნაკლები რისკით და უფრო ისეთ ექსპერიმენტულ სივრცეებში შეუძლია მაყურებელს აზიაროს მონოპიესა. ეს ჟანრი უბრალოდ იძლევა ამის საშუალებას.
წლემანდელი მონოპიესების ფესტივალის პირველი სპექტაკლის სანახავად საზღაფხულო თეატრის მცირე დარბაში დიდი რაოდენობით მაყურებელი შეიკრიბა. ორგანიზატორებს მსურველებისთვის კამების დამატებაც დასჭირდათ. ჟურნალისტი ინგა ხალვაში, რომელიც ფესტივალის მიმდინარეობას ყოველ წელს ადევნებს თვალს, ამბობს, რომ მაყურებლისთვის ის სიახლეა საინტერესო, რასაც მათ ფესტივალის თავაზობს.
საინტერესოა იმით, რომ ამას აქვს ექსპერიმენტის სახე. მე ისეთ რამეს ვნახულობ ფაქტ, ალბათ 1001 ხელ შეიძლება ვნახო. ეს მე საშუალებას მაძლევს ყოველ დღე, რამდენი დღეს გრძელდება ეს ფესტივალი, იმდენი სხვადასხვა წარმოდგენა ვნახო. ამით არის ეს საინტერესო და მე მგონი მაყურებელიც ამიტომ მოდის და ძალიან მიხარია, რომ აი ამ 3 წლის მანძილზე მაყურებელი კი არ აღლება პირიქით ემატება და ამ მაყურებელსაც აინტერესებს ეს სიახლე და სწორედ ამ სიახლეს აძლევს ეს ფესტივალი.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ლორჯიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან და უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მადლობთ, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich Agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.